Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttinn í dag er þriðjudagur 15. apríl.
Já, styrtafélag Lamaðra og Fatlaðra kallar eftir hugmyndum nýtt nafn fyrir félagið. Þegar félagsamtökin voru stopnuð miðja síðustu öld geisaði skæð farsótt lömunarveikin sem lagðist af þunga á fjölmörg börn og ungt fólk. Tímarnir hafa breyst og margt hefur breyst til hins betra í samfélaginu og enn eru ýmsir samt þröskuldar á vegi fólks með fötlun óáþreifanlegir og óáþreifanlegir. Bergljót Borg, framkvæmdastjóri styrtafélags Lamaðra og Fatlaðra, kemur í þáttinn og ætlar að segja okkur sögu þessara samtaka og leitinni að nýja nafninu sem að þau vilji að verði einkennandi fyrir gildi, starfsemi og framtíðar sín félagsins.
Djass, söngkonur koma saman núna síðasta vetradag og ætla að syngja lög þekktra söngkvenna eins og Peggy Lee, Judy Garland, Julie London og fleiri. Rebecca Blöndal, Kristjana Stefáns og Silva Þórðar koma til okkar hér á eftir og spjalla líf djass söngkonunar og þau verkefni sem þær eru að fást við.
Svo er að veðurspjallið Einar Sveinbjörnsson kemur til okkar í dag ætlar hann að ræða við okkur borgar, skóa og áhrif þeirra á til dæmis veðurfar og hann ætlar að tala umskiptin í veðrinu framundan og hugtakið páskahret og svo auðvitað ætlar hann að skoða aðeins með okkur páskaveðrið.
En við byrjum á hljónsveitinni BG og Ingibjörg. Hér er lag sem heitir Ég hef heyrst eftir Louis Armstrong og íslenska texta gerði. Já, gerðu þau öll, Bjeki og Ingibjörg Hljómsveitin. Já, já, það er nú ekki að hverjum degi sem við heyrum þetta lag. Þetta er hljómsveitin Bjeki og Ingibjörg og eins og ég sagði, í tölfunni stóða minnst á kosti að lagi var eftir Louis Armstrong. Bjeki og Ingibjörg sömdu þennan texta saman. Ég hef heyrt, en ég man eftir að þetta var spilað á ákveðnum tíma.
Nú,
í útvarpinu, bara þegar ég var ung.
Já, ég held að vera tengt einhverju sérstökum.
Nei, en þetta var svona smá vinsælt á ákveðnum tíma.
Já, talandi um eitthvað sem var vinsælt, er að segja, ekki það að það sé ekki lengur vinsælt, en það eru breytti tímar og við ætlum aðeins að tala um það að styrtafélag Lamaðra og Fallaðra er að kalla eftir hugmyndum um nýtt nafn fyrir félagið og hingaði komin Bergljót Borg, framkvæmdastjóri félagsins. Velkomin í mannlega þáttinn.
Takk fyrir.
Þetta eru þetta félag sem á langa og merka sögu sem að hefst í kringum lömunaveikin eða ekki miðja síðustu öld.
Akkurat og þetta er, eins og segir, bara mjög svona mögnuð og svona áhugaverð saga sem að félagið á.
Já.
Og svona saga sem að þarf líka svolítið að halda uppi því að þetta er svona partur þessi frumkvöla kraftur sem að var í gangi þarna miðja síðustu öld og hefur verið svo áfram að hérna að þetta er mikið að halda þessu á lofti, þessum krafti sem að snýst í þessum svona samfélagslegu frumkvölum sem að voru þarna. En það er þetta að félagið sérst var stopnað 1952. Og þá geisaði hérna á Íslandi faraldur, bara farsótt, mænuveikin eða sem sagt lömunaveikin, mænusótt og langlagðist mjög illa á ungt fólk, börn og ungt fólk og hérna og það var rosalega lítil þjónusta í boði, það var litla hjálp að fá, þannig að fólk vissi ekki alveg hvernig átt að snúa sér og hérna, en að sumir höfðu svona hafði það forréttindastöðu að geta leita erlendis og það voru hérna fjölskyldur sem að höfðu farið erlendis og fengið góða aðstóð, komið til aftur til Íslands og langaði til þess að gefa tilbaka að fleiri fengjurinn voru tækifæri til þess að fá þess aðstóð. Þannig að þau söfnuðu liði og hérna bæði fóreldrum og fagfólki og öðrum áhugasömum og stopnuðu þannig að félag, styrkt að vera Lamaðra og Fallaðra. Og fyrst átti félagið að vera svona að veita styrki til þess að mennta fagfólk á sviðinu. Af því að það var engin endurhanga þjónusta til. Það voru örfáir sjúkraþjálvarar, örfáir iðiþjálvar og þetta var bara, þekkingin var ekki mikil. Þannig að hérna, en svo bara varð hérna faraldurinn svo skæður að þau sá það að það var engin tími til þess að fara að mennta eitthvað starfsfólk. Það þurfti bara að hefast handa. Þannig það var safnað. Og hérna þeir, og það var sem sagt fyrsta æfingastöðin, fyrsta endurhengastöðin var stofnuð þannig 1956 í þriggja hæða einbýlishúsi eða húsi hérna vestur í bæ.
Já, bara íbúðahúsi?
Bara íbúðahúsi og hérna fólk var bara borið þannig að milli hæða. Þannig að hérna þannig byrjaði að sagan.
Þannig byrjaði að sagan, já. Og þetta, sko, átti þetta líka við Akureyri, var hann ekki sérlega skæð þar eða?
Jú, Akureyriveiki, ég held að
það... Akureyriveiki, já, einmitt.
Einmitt, ég held það sé, það er svona partur að sama, en hérna, en ég held að styrtafélag Lamaðra og Fallaðra hafa aðalega verið, hérna, bundi við höfuðborgarsvæðið á sín tíma. En þessi, hérna, endurhengastöð var þarna á Sjafnargötunni í, held ég, 13 ár.
Og breytti bara algjörlega landslæginu fyrir alla sem að veiktust.
Algjörlega og maður heyri sögur af Sjafnargötunni og fólk fær bara svona glampa í augun. Hvað hérna í raunveru var ótrúlegt starf unnið þarna á sín tíma.
Manstu númer hvað á Sjafnargötunni þetta er?
Já, 13, getur það verið? Ég bara mann það ekki alveg.
Já, þetta er bara íbúðagata.
Þetta er bara íbúðagata, já.
Áhugavert. En ég meina, og þarna... Hvernig þróast þú starfsemi samtakana í gegnum tímana því að þetta svo er lömunaveikin, hvenær næst svona að koma fyrir hana?
Já, það fer þarna, þetta eru nokkur ár sem að hún er í hámarki í lömunaveikin, en auðvitað situr fólk eftir með kannski varanlegan skaða og það sem var eiginlega næst hjá félaginu eftir að æfingastöðun var komin og fót, það var að stofna sumabúðir fyrir fatlaða krakka. Og þau keftu hérna sveitabæ í Mósusdal sem heitir Reykjadalur og þar var bara öflug, þar komu krakkarnir á sumrin og voru bara að nota lífsins og leika sér og hafa gaman og það er þannig ennþá í dag, þetta er ennþá Reykjadalur í dag. Og á tímabili var meir sig að líka starfættur heimavistaskóli í Reykjadal að því að fötlubönd þau bara komist ekkert í skóla, það var ekkert, hérna, þeim var ekki búið inn skólaganga. Þannig að félagið bara sjá til þess að þau fengu menntun.
Já.
Þangað til að hérna, almenna skólakerfi tók við sér. Og hann er aftur svona þessi frumkvöla kraftur. Bara gerum þetta, göngum verkin.
Já.
Og meiri segja hérna var líka tíma sagt, leikskóli á æfingastöðinni hérna Háhaldsbrautinni í 3 ár held ég áður en að fötlubönd fengu leikskóla vist. Þannig að það er ýmislegt svona sem að fólk kannski veit ekki mikið af.
Nei, akkurat.
Og tímarnir hafa breyst svona eins og við sögum frá upphafiðurunni að það eru ennþá samt sem áður þó að margt hafi breyst í þess betra. Það eru ennþá þröskuldar áþreifanlegir og óáþreifanlegir sem að þið eru þá að vinna í áfram.
Akkurat og auðvitað sko tímarnir hafa breyst bæði sko skilningur okkar á og hvernig við tölum fötlun hreinlega. Hvernig við svona erum ekki einn en þá svona fókus er að bara á þessa líkamlegu eða svona læknisfræðilegu hluti heldur erum að horfa meira á samspil ýmsa þátt að hjá einstaklingnum og umhverfinu sjálfu þannig að endurhæfingin hún er svona beinist að fjölskyldunni allri í raun og veru og hérna og svona tækifærum og styrkleikum fjölskyldunar og bassins og hvernig, já, það þarf við þetta að huga líka helsunni og að hérna efla líkamlegt form og leikni og færni og allt það, en það er líka að breyta svolítið samfélaginu og breyta svona að halda þessum möguleikum á lofti og tækifærin að þau séu virkilega til staðar.
Já.
Þannig að þessir óáþreifanlegu þröskuldar við svolítið hérna, fellum þá niður.
Og það er þá starfsemin aðalega í dag og svona framundan eða hvað er einhverjar nýjar áherslur framundan?
Já, sko, áherslunum framöndan eru bara að halda áfram svolítið á þessari braut. Við erum, þetta er svolítið þrýþætt starfsemi, það er þá þessi svona þekkingamiðlun sem að fyrir gegnum félagi. Það er að segja svona vera sér málsvari og vekja athygli og taka þátt í umræðinni og benda á tækifæri og möguleika og svona styðja fólk og efla í þessu. Og síðan er það æfingastöðin sem er þá bara heilbrigðisþjónusta í raun og veru. Og hérna og sem er þá fyrir aðala fyrir börn og ungmenni og sérst fjölskyldur þeirra. Og það er á hverju ári svona 1400 fjölskyldur sem að nota þessa þjónustu. Þannig að það er gríðarlega mikið og sen er það bara Reykjadalur og allir þessi svona verkefni sem er kringum Reykjadal. Það er sumadvölin, það er líka vetradvöl og það er ýmis svona tómsundatækifæri sem að Reykjadalur er að standa fyrir sem að hérna.
Og með breytum tíma, þá viljið þið breyta nafni, fá nýtt nafn og eruð þið núna bara auglýsa eftir?
Já, okkur þykir auðvitað mjög vænt um þetta nafn og um söguna og viljum halda því allir á lofti, en svona okkur langar að uppfæra nafni svona í takt við breyta tíma og takt við svona þróunna bæði samfélaginu og hjá félaginu, þannig að náu betur utanum sem sagt, starfsemina. Mænuveikinu sem segir, hún er ekki lengur til staðan, en það eru ýmsar aðrar svona helsu tengdar áskoranir sem að börn standa fram fyrir. En það er ekki allir kannski samsama sig endilega fyrir það að vera fatlaður. Þannig að hérna, þannig að já, okkur finnst nafni kannski ekki nógu lýsandi fyrir starfsemi.
Já, og sko viljið taka út líka styrtarfélag?
Sko, það er allt opið. Þannig að hérna...
Og þeir eru að kasta þessu núna bara...
Ég er strax komið nokkur hugmyndir.
Já,
þeir eru að kasta þessu fram að bara byggja hugmyndir,
já, eða ekki? Já, við erum búin að stopna hugmyndabanka á heimasíðinu okkar, slf.is. Og það getur bara hver sem er sendt inn hugmyndir af nöfnum, bara eins mörg og eitthvað þetta er hug. Og síðan verður hérna núna í lok mánaðarins, þá ætlum við að halda svona málstofu, svona vinnustofu, það sem við erum búin að kalla til svona 8 ólíka einstaklinga sem hafa svona mismunandi sín á málefnið, bæði notendur og foreldrar og fræðifólk og svona sérfræðingar sviðinu. Og hérna munum svona fjalla þessa tillögur og finna kannski svona 2-3 sem að koma mest í greina sem við munum svo halda áfram að vinna með og við erum líka með svona auðlýsinga fólk með okkur.
Og það var bara á dagskrárfundi í morgun, fóru allir á flug og Guðrún er komin á flug.
Já, hérna, ég ætla ekki að segja orð.
Nei.
Þetta er spennandi, en þetta er líka mikil áskorun því að þetta, eins og segir, þetta nafn er vel þekkt og sérstaklega
mjög vel þekkt.
Svona meðal eldri kynslóðarnar og það verður alveg svona tjál, eða svona áskorun að tengja þetta saman.
Já,
og nýja nafnir
er þetta að finna eitt orð.
Já, það verður einkennandi fyrir gildi starfsemi og framtíða sín félagsins.
Já.
Já.
Tækifæri í stað takmarkana, það er svolítið það sem við erum að horfa.
Við bendum á slf.is, Bergljót Borg, framkvæmdastjóri styrtafélags lamaðra og fallara. Kannski næstur þú kemur, þá verður komin annar titill á það. Þú kemur bara hérna og tilkynir úrslit.
Erðu, endilega.
Takk fyrir komin eða mannlega þáttin.
Kæra þakkir, takk, takk.
Trembling trees embrace the breeze tenderly. Then you and I came wandering by and lost in a sigh. Were we? The shore was kissed by sea and mist tenderly. I can't forget how two hearts met breathlessly. Your arms opened wide and closed me. My love so tenderly. I can't forget how two hearts met breathlessly. Your arms opened wide and closed me inside. You took my lips, you took my so tenderly.
Tenderly heitir þetta lag Rosemary. Clooney flutti lag eftir þá Walter Cross og Jay Lawrence. Síðasta vetradag, 23. apríl, þá verða tónleikar í salnum þar sem djassöngkonurna Rebekka Blöndal, Kristjana Stefáns, Gulla Ólafs, Silva Þórðar og Sigrún Erla flytja sönglög Gullaldar ára djassins. Og þar er kastljósinu beint að nokkrum stór söngkonum og með þeim leikur djasskvartett Vignis Þórs Stefánssonar. Og þetta er nú ekki í fyrsta skipti sem þar eru svona saman á tónleikum, djasskonurnar, þetta er svona orðin yfirskrift, en þið hafið svolítið verið að syngja saman, ekki kannski alltaf sami hópurinn, en svona sami kjarnin. Núna undanfari missir í bæði með jólatónleika, Ellu Fitzgerald og ýmislegt fleira. Rétt eða rámt, jú.
Það hefur verið rétt.
Það er rétt, já. Aðeins kannski bara að svona grunninu. Það varst þú, Kristjana, var það ekki sem hóaðir í þennan hóp? Eða...
Við Rebekka.
Já, þið Rebekka, sko, já.
Rebekka kom bara rétt eftir COVID þegar fyrstu klukkanur opnast, þá var ég með tónleika Jómfrúni og Rebekka kemur og hérna og við förum eitthvað að spjalla eftir tónleika og einhvern veginn bara best tala okkar að ást okkar á Ellu Fitzgerald og Rebekka segir að mér er alltaf langa til að gera eitthvað á svona Ellu tónleika og ég segi okkur við bara gerum það ekki saman og fáum gott fólk með okkur og sem varð og þetta áttu að eru eitthvað einir tónleikar í salnum en þeir eru þrýr í salnum og tveir út á landi og svo þrýr jóla Ellu tónleikar í kjölfæri líka.
Já.
Og síðan höfum við eitthvað neginn bara að búið svo skemmtilegt samstarf. Við getum ekki hægt og okkur líður eins og svolítið við séum í svona djaskljómsveit.
Já, já. Mér langar að segja sko Kristjana, það er svo mikil eldmóður í þessari konu. Það er svo gaman að vinna með henni. Þannig að ég vil segja sko, þú veist, þetta litla samtal okkar og svo þú, kemur þú og þú keirir þetta gegn og þú veist, jú, ég með þér en þetta bara, það er svo gaman að vinna með henni. Hún er svo hérna, ástriðufull og mikil eldmóð.
Já.
Þetta var því alltaf með mikinn.
Já, með mikinn eldmóð. Og Kristjana, þú ert svona eina af okkar, hvað ég segja, fyrstu læruðu djassöngunum?
Já, ég eldi fyrsta með háskólagráðu djassi á Íslandi og Gulla Ólas, við bara svona eiginlega samferða þessu, vorum saman í námúti í Hollandi. Og hérna, já, og náttúrulega bara vorum allar lendar heima þegar að hérna Siggi Flosa þess að elska bara vila okkur strax inn í kennslun í FIH og svo MIT og núna er ég LHÍ. Og hérna erum ennþá að og svo erum við náttúrulega bara saman í þessu vinkonurnar hérna með þessum stórkostlu ungu konum, Rebekku og Silvu og Sigrúnu og hérna og við náttúrulega erum búin að kenna þeim öllum. Það líka svo skemmtilegt að við erum saman á sviðinu.
Þannig að þið getið ennþá svona sagt þeim til.
Já, já. Rétt úr þér, krakki.
Já, já, rétt úr þér, krakki. En hérna, Rebekka, þú, hérna, þú hefur verið að skrifa djassöngkonur bara í þínu kennarnámi.
Jú, en þetta, ég sést, er búin að vera núna síðan þrjú ár á hérna, rítmískri kennarabraut í LHÍ sem reyndar leiðvilt að segja frá er að hætta. En sést, lokaverkefni mitt frá sést, þessu námi fjallar konur í sést, djassnámi, já. Þannig að söngkonur, hljófaraleikara og bara já, alla sortir.
Já, akkurat.
Já.
Já, og eiga svona djassöngkonur eða söngkonur í djassi, eiga þær erfiðar uppdráttar heldur en aðrar eða hvað
hefur komið í ljós? Svo finnist vera sko, það eru ekki mjög margar konur sem að dempa sér út í djassnám, hvort sem það er einmitt í söngu eða á hljóðfæri og það er einmitt mjög fáar konur á hljóðfæri í djassi, það er alltaf að bæta í sko sem er gleðilegt. En sem þetta rannsóknir er mitt sína það svolítið að það er pínu kallegt umhverfi sem að hrindir frá, konum frá. Yeah. Það þarf til ákveðnar típur, held ég, til þess að tóra í djassnámi. Við erum bara svo...
Já, þið hafi gert það.
Já, við erum bara tórum í þessu.
Já. En það er svona ákveði áhyggjafni ef að hérna, konurnar eru detta út.
Það myndi ég segja og ég líka sko breytingarnar í allá í séu svolítið svona áhyggju efni allavega fyrir konur sko. Það allir að nú er fyrst, já, rítmísku brautirnar í allá í að saminast og hérna þeir sem eru á þeirri brautfárin eru bara hóptíma og rannsóknir hafa einmitt sýnt erlendis að hóptímar eru eitthvað sem að ég fælir konur frá.
Þannig að það eru engir engatímar?
Nei, það verða engir engatímar nefnum á þriðja ári sem stáðu sér nýju braut í allá í. Þannig að ég er eitthvað nefnum bara að hætta útskrifast úr hérna þessu og skil... Já, hinn eru sitt eftir í súpunni, skulum við segja.
Já.
þetta er umdeilt, sko, þessar breytingar, ímyndaði mér, bara bæði meðal nefanda og eflaust kennara líka. En mér finnst svona allavega með það sem ég hef lesið, sko, þá finnst mér þetta að vera svolítið léleg þróun allavega hvað rítmiska tónlist var þar. Þá kannski bara endur við á því að það verði færri konur sem fari í rítmiska tónlist á hana borð, háskólanum.
Það er ekki gott, en sem sagt, þær sem eru, eða þau sem eru á klassískri braut, eru engatímar þar?
Mér skilst það með, sko, að það, já, verði áfram engatímar þar.
Já, þannig að það er þessi rítmiska deild sem fær eitthvað neginn bara aðra meðferð.
Já, þetta er eins og nokkuð skref aftur í tíman. Við erum komin inn aftur til 1940 og eitthvað og djassin er... Já, svo rítmisk tónlist er bara djöfullin sjálfur. Passiður.
En Silva, þú ert yngst í hópnum, er það ekki?
Jú.
Já, segðu okkur aðeins bara frá þér. Ég veit að þú hefur verið að syngja með hérna Steina, já. Tík og fleirum.
Já.
Moses Hightower strákonum.
Já, ég hef svolítið verið að spila með þeim í mitt.
Já.
Já, við Steini erum sérst í bandi sem heitir Silva og Steini.
Silva og Steini, já. Það er bara, þetta er duett.
Já, og hérna gáum út plötu 2022, minnum mig, og svo gáum út núna jólaplötu síðustu jól. Og svo er önnur á leiðinni núna í ágúst.
Já.
Og það er einmitt, sko, út af því ég er að fara að syngja, sko, tvö lög núna, hérna svona Rosemary klóni lög á tónleikunum okkar, svona 2023. Og er búin að vera í svona frekar löngu rósmar í svona tímabili.
Mm.
En samt sko einhvern veginn uppgötu hana mjög seint. En búin að hlusta mjög mikið á hana núna svona síðustu ár. Og það er einmitt eitt svona rósmar í klóni lag á plötun okkar steina sem heitir It's Bad For Me. Mm. Mjög skemmtilegt lag, Cole Porter lag.
Já.
Þannig að já, ég er svona... Ég með svolítið svona rósmari í æði.
Núna?
Já.
Já. Það nú ekki leðilegt. Og hvernig svona upplifir þú að vera í þessu djaskonu samstarfi?
Mér finnst það bara endislegt, sko. Það er bara ómætanlegt að fá að vera partur á þessari hljómsveit. Og hérna, já, mér finnst það bara ógeðslega gaman.
Já. Hvernig er svona senan hérna heima? Eru næg tækifæri, nóg af giggum, þú veist, mann er svona, finnst eins og svona Íslendingar séu svona daldi mikið fyrir djass, en svona veit maður ekki hvernig þetta er í reynd?
Það er náttúrulega rosa lítil sena og, veist, hérna, og þetta er mjög svona tæt hópur af fólki hérna og náttúrulega bara tónlistasena á Íslandi er lítil og er svona náttúrulega fá, en það eru kannski orðin fleiri tækifæri að fara erlendis hérna fyrir sum allavega, þú veist, ef maður hittur rétt að fólkið og annað. En já, senan er rosa lítur, þetta er svona fastir punktar,
já.
En svo er það náttúrulega líka sem maður hefur verið þróun að það búið lokallum þessum litlu stöðum í Reykjavík sem maður er, þú veist, ekki bara fyrir djassin heldur bara fyrir grasrótina yfirleitt, þú veist, þessi litlu sem við þurfum að hafa til þess að rúlla og ég held að sé allir með tárin í augunum yfir eftir að skuggabaldur til dæmis sem var orðið bara svona heimil okkar djassara neyri miðbæ lokaði út af COVID hérna bara, þú veist, fór svo margt á hausin eftir COVID.
Sko. En hvaða staður er svona djassklúpur Reykjavíkur í dag?
Le Coq á mánudum.
Já, mánudjass og þú veist, það er rosa lítið. Það er náttúrulega djúpir en það búið opna aftur en það er bara, tekur ykkur 30-40 ræður.
Sko, múlin.
Múlin alltaf alltaf, en, sko.
Bæði, sko, með djúpi og múlin er eitthvað bara svona starfandi einu sinni í viku.
Já.
Og held ég.
Já. Einu sinni mánuði,
já,
með líka.
Já, einu sinni mánuði, já.
Já, akkur.
Jónfrón á sumrin.
Já, náttúrulega jónfrón auðvita.
En þetta er nú ekki mikið.
Djassat í Reykjavíkur, náttúrulega, meðum alls ekki gleyma henni. Hún er frábær og...
Fjársvelt reyndar, en...
Mjög
en, já, það er svona, með það koma aftur að þessu, þetta með, þú veist, klassik versus djass, og þú veist, það er svona, hvað er mikilvægasta tónlistin og að hvaða tónlist ég að hlúa sem við finnst svo rang hugsun, veist bara að ég hlúa allri tónlist. Þú veist, það er einhvern veginn engin ein hljómsveit sem á að vera eitthvað æðri, annari og svo framvegis, sko, eða hátíð, eða þú veist, einhvern veginn svona vanta að sé svona jænt á alla.
Já, það er svona litið kannski stærra á aðra tegund af tónlist.
Gæti verið.
Já, það gæti verið.
Já.
En, já, Kristján, þú ert búin að vera, sko, þú söngkonan, ert búin að vera með svona dansferir núna bara undan farin ár.
Spáði það. Ég
út um allan heim.
Búin að vera túr allar Evrópu sem dansari, á döminn mátti ég von. Ég hefði nú, haldið frekar að ég hefði átt inn í smá fyrir einhverjum djastúr hérna, sem gerir reglulega í den, áður en ég var mamma á alltaf, sko. En hérna, já, ég er búin að sérst að vera svo heppin að taka þátt í litlu verkefni sem var risastórt og það er sérst dansýring sem heitir When the Bleeding Stops og fjallar breytingaskeið kvenna.
Já.
Lúis Ós Gunnarsdóttir sem núna búin að taka við íslenska dansflokknum. Þetta er sérst mastersverkefni hennar út úr Listaháskólanum og hún hefur sambandið með drösla mér á kaffihús þess að hérna aðtökur þessi til að vera með þessu verkefni að dansa og senda henni vídeo, er mikil vídeo listi í þessu líka og hérna þetta verður svona tvær, kannski þrjá sýningar upp í skóla. Og síðan eru við bara komnar í, það eru yfir 30 borgir í Evrópu. Og ég var að koma frá Gent í Belgíu, bara síðustu helgi.
Þetta er ekki skemmtilegt ævintýri?
Þetta er stórkostlegt og við erum sko tvær sem ferðumst alltaf með henni, tvær stundum þrjár og tæknimaður. Og svo eru workshop, svona þú veist, vinnustund með konum í hverju borg fyrir sig. Hún lofið sér búin að vera að vinna með online áður sko.
Mm.
Og hérna, og það er dansa með okkur líka í sýningunni.
Já.
Þannig að ég er að kynnast einhverjum stórkostlegum konum út um allan heim.
Þetta er nú bara algjörlega frábært.
Þetta er bara draumadjóp.
Sko. Já, algjörst draumadjóp. En svona hvað eigum við eftir að fá að heyra þarna í salnum og hvað svona, já, finnst þið eitthvað skemmtilegast að syngja?
Ó, svo margt.
Þetta prógram er náttúrulega bara dásanlega, við vorum á æfingu gæru og þessi lagalistir geggja.
Já, mér finnst þetta að vera svolítið svona óskalög þjóðarinnar vegna þess að ég var að pæla í þessu. Þetta er mikið að þessum lögum eru lög sem að við höfum allar verið beðnar að taka í tíma og ótíma í gegnum árin.
Já.
Að þú veist, þegar við getum ekkit alltaf, náttúrulega við getum ekkit alltaf tekið fyrir óskalögum, en við erum ekkit neginn alltaf beðnar að taka þessi lög, Fever, Fly Me to the Moon, Sway, þú veist, þessi lög og
nú er
það tækifæri til þess að mæta og hlusta og fá að heyri þessi lög, sko.
Bingo.
En þetta er þessi Julie London, Judy Garland, Rosemary Clooney, Peggy Lee og Anita O'Day. Þetta er þessar konu sem við viljum að... Og allir þessir gömlu hittarar, þetta er náttúrulega bara popsöngkonu síns tíma.
Akkurat.
Og þetta band er geggjað og útsetningarnar, ég á mig gæsað og æfingun í gær, aftur. Fylta dúettum og samsöng og...
Og bara dásamlegt.
Já.
Og hérna Rebekka, þið verum hérna ekki kannski búin að, er vona nýri plötu frá þér eða hvað er þú að bardúsa?
Herði, já, ég er búin að vera að vinna í og er á leiðinni í stúdíu að taka upp plötu. Þannig að það, stay tuned.
Já,
þú ert líka að vinna með Mósesmönnum.
Ég plataði þannig að, já, þrjá drengi þannig að úr þeirri góðu hljómsveit til þess að koma og spila með mér. Ég er þeim afar þakklátt.
Já.
Búið mjög gaman að fá þá til þess að blása lífi í tónlistana mín.
Já, er þetta sem sagt frumsamin tónlist?
Já.
Vá, bara frábært. Tónleikarnir eru síðasta vetardag, það er sem sagt í næstu viku, 23. apríl, klukkan 8 í salnum og valla bara betri leið en þessi að kveðja veturinn með því að koma í salin og hlusta á þessa frábæru tónlist í ykkar flutningi. Bara kæra þakki Rebekka Blöndal, Kristjana Stefáns, Silva Þórðar og svo auðvitað þökkum við Gullu Ólafs og Sigrún Erlu fyrir að vera með okkur í anda en við bara vorum ekki með nómarga mikrofóna fyrir allar og bara kæra þakki fyrir komuna.
Takk kæra
fyrir okkur.
First time I had the fever, they said I had the kissing disease. They said that it was quite contagious, so I didn't even dare to sneeze. I'd give you fever if I kissed you, fever if I held you tight. Fever in the morning, fever all through the night. Play it on the runway and models do a sassy walk. They know just the way to swish it, while the local yokels stand and gawk. They give them fever when they do it, fever when they do a turn. Fever, they're a fire, and what a lovely way to burn. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Captain Smith, Pocahontas, had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, "Daddy, oh, don't you dare, he give me fever with his kisses, a fever when he holds me tight. Fever, I'm his missus, daddy, won't you treat him right?" Romeo loved Juliet, Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, "Julie, baby, you're my flame. Thou giveth fever with thy kisses, a fever with thy flaming youth. Fever, I'm a fire, yeah.
Þetta var söngkonan Peggy Lee að syngja lagið Fever eftir John Davenport og Eddie Cooley. Og hingað er komin Einar Sveinbjörnsson. Það er veðurspjallið og það er að koma páskar.
Jú, jú, það er
velkomin.
Það er vistur, það er dembilvikan. En áður við kannski dembum okkur í veðrið nú og næstu daga.
Já.
Þá langar maður að segja frá nýrri rannsókn sem að koma út núna í mars. Frá náunga sem að er bretti, heitir Aron Shearer og hann er skógfræðingur og vinnur hjá landi og skógi.
Í Bretlandi?
Nei, hér á landi.
Hér á landi,
já. Hér á landi, já.
Og hann er búin að... Er hann eitthvað stiltur Alan Shearer?
Ekki hugmynd, ekki hugmynd. Ég veit bara hann er frá Manchester.
Já.
Já. En hérna, hann hefur verið að skoða það sem hugtak sem við köllum borgarskóa eða sem skóa inn í þéttbíli.
Mm.
Og hann hefur notað samræmda aðferð sem nær til þessara vísinda, sko, og það hefur verið að skoða þessi skóarþekju innan borgamarkana.
Já.
Það er svona græn svæði sem við höfum hérna eins og Hljómskólagarðin og Laugadal og Öskjuhlíðina sem eru innan borgamarkana en heiðmörkin hins vegar eru utan borgamarkana, hún er ekki tekið með.
Já, já.
Og svo höfum við þetta skólítil svæði í Reykjavík eins og flugvöllin og hafnarsvæðið og eitthvað slíkt sko, svona atvinnusvæði,
já.
En svo gengur að gerist bara í borgum. Og þá kemur ljós að trjágróður, hann þekur það beil 9% af flatarmáli Reykjavíkur.
Nú?
Já, trjágróður. Það sé að, og þetta hafði notið ákveðin aðferð á sumrin, hafði verið aðtóa með lauf þekjuna á sumrin, svona á loftmyndum og fleira. Og treyjan eru líka skoðu í ákveðnum sínum.
Það tekið allt með í görðum?
Allt með í görðum, treyjamilli húsa, opnum grænum svæðum og það sem við skilgreinu sem skó í þéttbíli.
Já.
Og það kemur ljós sko að skóarþekjan er mest í Hólavallakirkjugarði, það er hún 77%.
Já.
En minnst á Kjalarnesi. Það kemur svo sem ekki óvart.
Já.
Og hérna... Og það eru sko, það líka talað tegundunar og þær koma heldur ekki óvart og það eru lang algengustu tegundunar eru Birki, Alaska, Ösp, Sitkagreni og Reyneviður.
Já.
Þetta eru svona einkennistri Reykjavíku borgar myndum að segja.
En kemur þessi prósent á óvart?
Mér finnst þetta að vera frekar lítið því ég hefði haldið það að þetta væri fyrirfram að þetta væri meira þessi hérna skóvar þekja.
Já.
Og það sem svo skiptir hennar sem í hverfi og ég er mjög hissa að sjá að skóvar þekjan er mest í Breiðholti.
Já.
Í við meiri heldur í Laugardalnum sem að tengir Laugardalun og Fossvogur eru svona hverfi sem að tengir við skóa sko. Elliðaðardalurinn er kannski tilherir hérna Breiðholtinu. Jú, en akkur er ég að tala þetta? Jú, sko, skóur og trjágróður, hann dregur mikið úr vindi og þetta er hlutur sem ég hef verið að skoða í gegnum tíðina.
Mm-hmm.
Og það sem að bæði trjágróðurinn og þéttbýli gerir er það að það býr til skjól og lyftir vindinum upp.
Já.
Hann blæst þá ofar höfðum okkar.
Já.
Þannig við finnum ekki fyrir vindinum. Og vindmælingar í Reykjavík alveg frá því 1960 sína þetta glöggt sko að það hefur dregið úr meðalvindi.
Þá bara vegna þessa.
Vegna þessa, já. Og sérstaklega á sumrin þegar að hérna lauftrýðin eru í skrúða eins og maður segir. Og hérna... Og þessi tré og þessi litlu skóar, þessi dreifðu skóar í borgarungurinn, hann veitir margvísleg gæði önnur en bara það að draga vindi, að dregur úr og tekur til sínu mengun, til dæmis loftmengun.
Já.
Og Aron, hann reynir að leggja mat á það hvað það er mikið í tonnum á ári sem að tregin taka til sín að svifriki.
Já.
Fyrst og fremst. Og svo benda bara hérna erlenda rannsóknir til þess að og innlendar að skóar hafi góð áhrif og lýðhölsu og ég fylg minni glæpatíðni í borgum sem eru grætni heldur en það sem eru ekki. Sko.
Já, og akkurat að þú segir grætni, þú er samt að tala skóa, það er að segja það...
trjágróður og skó.
Já, en grænusvæðin, þau eru ekki með...
Nei, grænusvæðin sem eru bara gras og flatir
já.
Eru ekki inn í þessu. Þetta er raun og veru skóþekja eða trjáþekja.
Já, já.
Má eiginlega segja, við höfum auðvitað líka svo græn svæði svo stór hlut af Hljómskólagarðinum er tún og það er græn svæði upp í Háaleiti sem eru grasflatir sem eru sleiknar sko.
Einmitt. En vitið þið bara að því mér finnst það áhugavert líka veistu hvað stór hluti af borgarsvæðinu er græn svæði?
Nei, það kemur ekki þarna fram sko.
Já.
Það er ykkur önnur og hærri prósent. En svo það sem Aron gerir er það að hann skoðar þetta í öðrum bæjarfélögum líka og svona ansi mörgum þéttbýlisstöðum.
Já.
Og það kemur ekki óvart sko að laufþekjan er mest á Egilsstöðum, það eru 33%. Það kemur bara upp í huga, maður sér að maður heimsækir Egilsstað á sumrin, það er allt í hérna trjám og skógi.
Já.
Og þar á eftir eru Húsavík og Akureyri.
Já.
Já, og þetta eru, og maður svona... Þetta eru bæir sem draga dalti til sín fólk, allavega Íslendinga á sumurinn, kannski meðal annars vegna þessa.
Ég meina, þetta gerir það bara hlýlegri og einhvern veginn, já, fallegri.
Heila málið og svo hækkar hitin og það var nú gaman að gera alveg rannsóknum á því hvað hitin hækkar á sumurinn vegna þess að skóðunum dregur úr vindi já. Og eigur líka sko gleypni geislunar. Að verður til hitt eiga rétt eins og bara malbyggju og þaukinn gera.
Já, þetta er líka bara að því nú er verið að byggja mjög mikið víða og auðvitað eru þau hverfi kannski bara verða til en ég bara býð þannig hverfi að það verða að byggja það og það er að verða til bara og út gluggan hjá mér og ég vildi svo óska þess að væri fleiri græn svæði það er á næstu því að byggja á hverju einasta fermetri.
Já þar, sko. og meiri trjágróður sko.
Já og einmitt og, því þetta, sko. Maður vill hafa það í sínu nágrenni sko.
Og þetta eru þetta auðvelt skipulagi að flétta þetta saman á að vera þá þannig er það gert mjög víða og ekki bara hér á landi heldur erlendi sko.
Já.
Það er hugsa fyrir því og meðað við hvað stór hluti íbúa býr orðið í þéttbýli og í borgum.
Já.
Það þarf vissulega að huga þessu.
Já, já heldur betur, hérna, þetta eigur lífsgæði. Hvað annað? Það er einhver umskipti í veðrinu?
Já, sko, ég er að velta fyrir mér þessu hugtæki, sko, ég fæði voða mikið að heyra þetta undan að kemur páskarhett.
Já, já.
Þetta er svona ofalega í huga fólk, sko, þetta er einhvern veginn greift inn í þjóðasálinna að tala alltaf það að búa svo góð tíð á undanförnum sem það var fyrsta þriðjungin í apríl að þetta getur ekki staðalíng. Það lítur að koma rétt, páska rétt er svona hort ámann við svona djúp augnaráði og miklum alvöru þunga. En ég fór sko að kanna þetta, ég fletti þessu upp að þetta hugtak páska rétt er ekki dóðalega gamalt svona og þjált í málinu. Og fyrsta tilviki sem ég finn bara inn á tímarit.is er frá 1901 í Ísafold.
Já,
og það er mjög lítið talað orðið páskarétt kemur mjög lítið fyrir í prentuðu máli fram yfir stríð, svo verður breyting sérstaklega 1950-60, þá fer þetta að vera miklu algengara. En það er dálítið gaman að sjá, sko, þegar fyrsta sinn sem þetta kemur fyrir þannig í Ísafold 7. april 1901, að þá segir hérna páskarétt í snarpasta lagi, höfum við haft þessa viku, bálviðri á norðan einkum miðvikudaginn og aðfaranóttina þá með mesta frostinu sem hefur komið að vetrinu meira 13 stig en snjólaust hér við sjóin til sveita kafald spilur og mikil fangoma til fjalla og svo er undir þetta sko fréttindar að þessum tíma eru svona skeitastíl.
Já.
Svo næsta frétt undir svona 3 punktar sem kemur næsta frétt klukkan 8 í fyrramálið messar síra Jón Helgason í dómkirkjunu að vanda að páskadagsmorgun.
Ég er ekki, kannski erum við ekki bara sérstaklega viðkvæm á þessum árstíma.
Jó,
þess vegna kannski er þetta og plús að páskar maður einhvern veginn að gera þá ennþá hátíðlegri og betri ef að það er gott veður.
Jó.
Og þessna verður við kannski fyrir meiri vonbrigðum ef það kemur hrett.
Já, einmitt. En sko, en hugtaki páskarhrett, það næri miklu meiri tíma, sko, alveg frá því frá Pálmasunundegi og framjöður annan í páskum, sko.
Já.
En það eru þetta núna, það er hálkið trétt á landinu, hvað sem við viljum kalla það, það er norðan átt og...
Kuldakast.
Já, daldið kuldakast, ekkert svo voðalega kalt samt, en það er snjóatalsvert á Austurlandi og Norðurlandi, í gær snjóaði sérstaklega austanlands og í nótt og í morgun hefur snjóaði kring Ólafsfjörð og Siglufjörð og Akureyri, svört, sko. Og það dregur nú úr þessu svona hægt og bítandi, en hann er áfram á norðaustan og norðan, með jeleikangi fyrir norðan.
Ég meina, er það ekki nóg til að kallast páskarhett?
Jó, ég einhvers konar hett, það er ekki konið páskar, það hittir ekki á páskarni eða bæna dagana.
Já, en ég meina, svo er þetta páskarnir eru á svo mismunandi tímum, nú er þeir seint í apríl, stundum er þeir bara inn í mars. Sko.
Ef þeir hefðu verið viku fyrir og það hefur verið páskadagur í gær, Pálmasunundag, þá hefur þetta alveg klárlega verið kallað sko alvöru páskarhett.
Já, alveg
heila málið. En sko, útlitið er bara ágætt sko, að norðanáttin gengur síðan niður. Það er bara spurningum það hvort það verði á skýrdag eða föstudaginn langa og svo er veður útlitið mjög gott, sérstaklega á laugardaginn.
En já, það er að hlýna aftur.
Það er núna kannski hlýnar ekki mikið, en við finnum meira fyrir sólinni.
Já.
Hægari vindur, vorsólin hún iljar, en kannski frost á nóttunni.
Og myndirðu segja svona yfir blápáskana, yfir helgina og svona, allt í lagi veður bara?
Bara fínasta veður á landinu eins og spánar eru, það er helst spurning á suðaustur og austurlandi, hvort einhverju bakkar á austri með úrkomin á þarinn, sérstaklega páskadag á annan í páskum.
Er ennþá verið að skýða einhverstaðar á landinu?
Já, sko, snjórin var mikið til farið, það var nú fossafaskangan og enn og haldin á Ísafyrðum helgina og það er nú alveg líklegt til þess að það sé komin skýða snjóra nýju, bæði fyrir austan og norðan og vestan.
Já.
Þannig að allavega ætti veður að gefa til skýða eitthvað þessa daga, það er alveg klart.
Já, já það er kannski draumurinn að hafa snjó í fjallinu og en gott veður. Sant?
Já, það eru flestir sem segja það og sko, þegar ég komið fram á þennan ástíma þá vilja menn helst ekki að hafa mikið snjó í byggð.
Mm. Ertu, er páskaegg framundan hjá þér? Færðu þér eitt gott?
Það er nú, ég ger nú lítið af því sko. Ég er nú svo mikið, ég er svo vandlátur og súkkulaði, ég vil helst hafa það meiri gæðum.
Nú, já, þannig þú færi kannski bara eitthvað gæða súkkulaði.
Já, mögulega, mögulega.
Já, ekki í ekkja formi.
Nei, nei.
Einar Sveinbjörnsson, þakka þér innilega fyrir komuna í veðurspjallið í dag.
Já, takk.
Og gleðilega páska fyrir.
Gleðilega páska sömuleiðis.
Algjörlega frábært, Tsukiyaki, þetta er Kiyo Sakamoto og það er auðvitað þessi saga hefur auðvitað verið sagðið áður en svo fyndið að það heitir allt annað á japensku, Ue o Muite o Raku, sem að þóttu of flókið. þetta er líklega vinsælasta dægulega sem er komið frá Japan á heimsvísu, sko. Og það var valið nafni Tsukiyaki að því það þótti einfalt og fólk þekkti það en það er bara pottréttur í Japan.
Já, og þetta er sorglegt lag.
Já, að því hann syngjum það að labba einn og tárin vilji ekki falla að því hann er aleinn og eftir að hafa átt eitthvað einhverja fegurð í lífinu en svo er hann að þetta er sorglegt lag og heitir nafni pottrétt.
Já, þetta er Raku
já.
Nánast. Jæja, en síðasta lagi hjá okkur í dag og við höfum svona svolítið verið að spila tónlist úr fortíðinni.
Já.
Frá ákveðinu tímabili svona. 70s myndi þetta heita á ensku.
Sjön eða áttundi áratugurinn.
Já, eitthvað svo leiðis. Jafnvel sjötti líka, þannig eitt lag. En við þökkum samfélgina, kæru hlustendur, verði mér aftur á morgun. Þá er miðvikudagur, svona smá föstudagur.
Já.
Að þið svo eru páska framöndan og við verðum með páska gest eða föstudagsgest, hvernig erum við að útskýra?
Miðvikudags, föstudags, páska gest, myndi ég segja.
Hljóma vel.
Og jafnvel páska matarspjall.
En við þökkum samfélgina í dag.
Verið sæl.